VOA kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aa 2:30 jalqabee hanga sa'aa 3tti meetir baandii 19:22:25 irratti waashingtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaa gahu dhaggeeffatoota keenyaa attamooltan bitooteessa 28 bara 2018 keessummeessituun keessanarraa antuu jibee horaati.
Addawaawin Dr. Abiy Ahmadiin dura taa'aa gochuun filachuu isaa sabaa himaan biyyattii kaleessa beeksisaniiru mataa oduu har'aati attam jirtu oduu addunyaaf ana jaallannee gammadaati.
Hoogganaa Addawaawii ta'anii filatamuu Dr. Abiy Ahmad ilaalchisee qophii bal'aa akkasumas xiinxaltootallee dubbisnee jirra. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf jaallanne.
Addi Dimokiraatawaa Warraaqsa Uummattoota Itiyoophiyaa yookaan Addawaawiin Dr. Abiy Ahmadiin dura taa'aa gochuudhaan filachuusaa sabaa himaan mootummaa Itiyoophiyaa kaleessa gabaasanii jiru. Kunis Dr. Abiy Ahmad muummicha ministeeraa biyyattii isa sadaffaa akka ta'aniif karaa saaqa jedhameera. Paartiin biyya bulchaa jiru oduu filamuu Dr. Abiy kana kirxata kaleessaa ituun labsiin guyyaa guutuu olee galgala akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti gara sa'aatii 5 keessa labse. Deemsi filannoo gaggeeffame kunis agartuu uummataa jalaa dhokfamee ture jedhama. Dr. Abiy kan baatii tokko dura aangoo gadhiisan obbo Haayilemaariyaam Dassaalenyiin bakka bu'uuf jiru kana laalchisee oduu booda gabaasa qabna. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kiim Joong Uun Beejiin keessatti daawwannaa sirnawaa hin ta'in gaggeessan irratti nukuleera kan ilaaleen Kooriyaa kibbaaf Ameerikaa wajjin dubbachuuf kafedhan ta'uu Chaayinaan beeksifteetti. Dhaabbati oduu Chaayinaa Shinhuan suuraa hoogganoota Kooriyaa Kaabaaf kan Chaayinaa erga maxxansee booda akka gabaaseetti hoogganaan Kooriyaa Kaabaa fi haati warraa isaanii dilbataa qabee hanga roobiitti daawwannaa gaggeessuun afeerraa irbaataa irratti argaman jedhe. Aangawoonni lameen biyyootii lamaan gidduutti gamtaa dhaabuudhaan diddaa yaalii dhukaasa nukuleeraa fi misaayilaa baalistik kan Kooriyaa Kaabaa irratti agarsiiftee fi muddama uume sanarratti dubbachuuf jiru. Kunis Kooriyaan Kaabaa sagantaa nukuleeraa qabdu dhaabdee uggurri irra jiru kadinagdeessee akka ka'u gargaarsi kennamuufis akka cimu ka jedhu of keessaa qaba. Kooriyaan Kaabaa meeshaa nukuleeraa qabaachuunse yaaddoo uumuunsaa ni yaadatama. Raashaan amala bala'amaa fi rakkisaa qabduun namicha Raashaa basaasa ture kan durii akkasumas intala isaa summiin miidhuun beekamaadha jechuudhaan ministiriin ittisaa kan Ameerikaa Jim Mattis dubbatanii jiru. Nama sanaaf intala isaa ajjeesuuf yaalii ta'e kun gama walitti dhufeenya diipiloomaasii biyyoonni Raashaa waliin qaban duubatti akka deebi'u gochuusaa dubbachuudhaan ibsanii jiru. White House akka jedhetti kibxataa kaasee biyyoonni 25 kan caalan qondaaltota basaasaa kan Raashaa 150 kanneen golgaa diipiloomaatotaa jedhu jala hiriiranii gugatan Ameerikaan biyyoonni kabiroonis akka ari'aniif jajjabeessiteetti ari'anis jiru jedhan. Raashaa irratti dhiibbaa gochuuf jecha waltaatotaaf michoota keenyaan tarkaanfii wal fakkaataa akka fudhataniifis hojjetaa jirra jedhu Mattis. Feesbuukiin iccitii qabaatee jiru haala ittiin eeguu kan fooyyeffatu ta'uu fi irratti hojjetaa akka jiru beeseera. Kunis Kaambiriij Analitikaa kaampanii Biriteen keessaa pirezidaantii Ameerikaa waliin hidhata qabu iccitii namoota feesbuukiin gargaaraman 50,000,000 ta'anii hatamuu isaatii fi balaaleffannaan eegasa mudatee booda oduun keenya kanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Korri Addawaawii guyyaa 9 Finfinnee keessatti taa'ee paartii dhaadhoorraa Dr. Abiy Ahmadiin dura taa'aa gochuun filateera. Paartiin Addawaawii jala jiran arfanuu kora kanarratti haga duriillee caalaa yaadaan gargar bahaniiru jedhama. Akka durii baratan kaaniif hafaa deemuu jiraachuu isaafis kun mallattoo tokko jedha Iskindir Firee oduu kan inni erge Tuujubee dhiyeessa.
Paartiin biyya bulchu Ihaadeeg dura taa'aa isaa filate ኢትዮጵያን ነማሃራን ወልበርት ሆገናን በየቲ ካናኒታን ዶክተር አብይ አህመድ ኦሮሚያ ከሰት ገሬ ቡልቺን ሰሃራ ጀደሙ ፍሚሴንሳ ኦሮሚያ ከሰት ረሂዱ ነመለመታፍ ሰደፋታ አኒ ተጃጅለኒሩ ሐመይሮዲዮት ኢታና ፕሬዝዳንቲ ኦሮሚያፍ ሆገና ዋጅራ ፓርቲ አበተ ዲሞክራሲማ ኡመተ ኦሮሞ ቱራን ባቲ ተኮዱራ ኦቦለማ ማገርሳ ወሊን ጅጅራ አንጎጎቹዳን ድረታ ዳዲዮ እና ሳንታን ዮጥቃቴ አከ ኢላልቻ ፓርቲ ሳኒት እትጋፈተሞ ኦላናፍ ከንያደመን ሙሚቸ ሚኒስቴራ ተኡፍ አከካድመመን መለቶን አርገሜ ከለሰ ገልገለሞ ኩን ደረን ኡጎሜ ነምኒ ገረቦዳ ቱራን ፉል ድረታቸስ ባን መዴን ፓርቲ ቢየብልቹ ቪኦኤፍ አከመርካኔ ሰኒት ዶክተር አብይን ከንዶርጎመን ድረታአ ደህደን ኦቦሽፈራው ሽጉጤፍ ካን አዶይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ወሊኒ ከንፍለተመንሞ ወልገይመ ነመርቻረት ከን አርገመን ሚሴንሶተ ኢበተኮፍ ቶርባታ መከሳ ደግርሰ ሰገሌ ኢባፍ ሰደቲ አርገቹዳን ተኡ መዴኑም ትኩን ቱቀኒሩ ኢትዴኛን ዶርጎማ ሳኒ ከቱራን ኦቦሽፈራው ሽጉጤ ሰገሌ ሸንተሚ ሰደት እና አርገተን ድሩማኑ ፈዲ ዶርጎሙ ሂንቀቡ ጀቻ ቱራን ከጀደመን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልሞ ሰገሌ ለማ አርገተን ኢጋ ኡምሪን ሳኒ ጀልቀባ አፍርተሞ ታራ ከጅሩ ነምኒኩን ሆገና ኢትዮጵያ ኢሰታኑ ተኡፍ ቆጳ ጅሩ ሞቱማ ፌደራላ ከሰት ሚሴንሰ ፓርላማፍ ሚኒስቴሩማ ፓርቲ ኦሮሚያ ቡልቹ ዳዲዮፍ ሞቱማ ናኖ ሰና ከሰት እትጋፈተሞ ኦላናራ ሆጀተኒሩ ዶክተር አብይን ከነቆፋሚቲ በክረማ ደመን መረት ቡዋ አርገምሲሱ ሳኒ ዱጎምሰኒሩ ጀዱ ዱብሂማን አባተ ዲሞክራሲማ ኡመተ ኦሮሞ ኦቦካሳሁን ጎፌ
በተመደበባቸው ስራላፍነቶች ሁሉ ለውጥ ማምጣት ብቻ ሳይሆን ለውጥን በጣም ባጭር ጊዜ በማስመዝገብ የሚታወቅ ነው። ኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት
እትጋበተመ ሆጂ እረት ረመደም ይመራረት ጅጅረመ ፍዱ ቆፈቶ እንታኔ የሮ ገባባ ከሰት ጅጅረመ ገልሜሱዳን በከማ ጅጅረመ ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ ከሰት ሆጂር ኦላዱ ፈጀደም ከሰት ከበጀሞ ፕሬዝዳንቲ ኬኛ ኦቦለማ ወሊንተውዳን ሆገኖተ ጉማቸ ኦላና ቀባተኒዳ ካናፊ ዶክተር አብይ ፊ ኦቦለማን ኡመተ ብረቲ ፍደተሚሳኒ ደበላ ካናዴሜፍ ዶክተር አብይን ነመተር ሲሞ ዲዛይኒ ከንጎደን ያደወን ጅጅረማ ካን አቺፍ አስፊደኒ ፊ ሃሳ ነመደመክሱ ደገሱዳን ካምቤ ከመኒ ኡመተ ገረ ጅጅረማት አከ ጀለቱ ሁምነጎዱ ነመቀቡ አከሱ መሲ ኡሙሪ ጌሱማራ ካን ጅሩዳ ሙጠኖ አጃይባ ነመቀቡ ፊ አማልሳኒስ ዋንጋሪ ነማያዱ ያደጋሪ ከንቀመን ምቹማ ኡመቹ ከንደንደው ሆጀቶታፍ ነማያዱ ተውሳፍ እትሲቄን ዋነን ወሊን ሆጀደፍ ከነዱጋበው ነንደንዳ
ቶርበነን ሻንዱረ ወልገይ ኮሬ ግዱገሌሳ ገገፈቴን ድረታ ጎቹን ዶክተር አብይን ካንፈለተ ዳበት ዲሞክራሲማ ኡመተ ኦሮሞ ሙሚቸ ሚኒስቴሩ ማፍ ቆጴሳኒ አከቱረ ከሱማ ወልገይ ከሌሳ ረጥፈበይ መደን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፈከብሰን ትገሩ ከነን ሀፈን ፓርቲሌን ሚሴንሶታ ኤሃዴክ ሳዲ ከሳ ሚሴንሶን ኒሳ ቶክ ዶክተር አብይን ካዲማማ ታአኒ ዲያቹ ሳኒዩ ኡቱናፊን ሞርሜጅራ በከ ዶክተር አብይ ሚሴንሳ ዳዲዮ ከብራን ካዲሙማን አከዲያቱ ጋፈቹዳን ፈልሚ በልአን ጌፈሙሳሌ መደን ኩንቱ ቀኔሩ ከናፍ አዴምስ ዶክተር አብይን ትፍለተመን አከድሩተ ሶኒ ከነድሮ ትፍለተመኒ ሰልጳን ቱሬ ወልገይ መነመሬ ኢሃዴግ ከነረት ከነን አርገመን ኢበቶኮፍ ቶርባታ መከሳ ሰገሌ ነሞተ ኢባፍ ሰደቲ አርገቹን ሳኒ ወጋሻን ሀርራ ካን ኦቦ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ አርገታን ኢበቶኮፍ ሸንተሚ ቶኩራ ገዳናዳ ሃለ ከናፍ ድሞቲ ከብሮ አርገመንራ ኢሚጅሩ ደረን ወልጣጣተው ጢንጠልቶን ንዱበቱ ደገፈቶ ተከኛ ኢሚ ዶክተር አብይ ፍለተሙ ጥሙረ ከነርገት ከሌሰተውስ ኩን አከተው ዱርሰኒ ከያደን ለሚወን ትልማመን ቱራን ያደሳኒፍ ትልማማሳኒከን ወለ አፋን አማራ ሚዲያ ሐዋሳ ረት ገዲ ሰንከናን ከነን ጨለቅ ሰንደበለታ በረሐመ ከነገውፍ ገላ አብዲ ከቀቡ አብይ አህመድ ከኛኑፍ ዱፋጅራ ኮቱ ኮቱ አሪቡ ኮቱ አህመድ ኮቱ ሴናገል ሜስ ኢርጋጀዱ ቀባ ወለንኩን ኢሃዴግ ሙሚቸ ሚኒስቴራ ኢታኑ ተው ጀዳማኒ ካን ኤገማን ድራታ አሳ ከፈለተ ከኔሮ አማ እትጋፈተማ ከነረጅራን ኦቦ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ጋፊ ታይታ ገዲሱ ኤርገሳን ኤፈተኒ ቦዳ ጨዩም ስኩን ግጌ ሰማ ከጅሩ ረኮን ቢየቲ ሙደታ ጅሩ ኢትፉፌ እና ጅሩት ረኮሌ ሄዱንስ የሮ ኢትፍሩማታ ነርጋትንቲ ናኑ ዳንጋ ኦሮሚያፍ ሶማሌራ ወልትቡንሰ ኡማመን ኡማን ሚሊዮን ተኮተው ቄ ኦፊራ ቡቀይራ ሄዱኒስ አጄፈመኒሩ ኦሮሚያ አማራፍ ናኑ ለብየቲ ከብሮ ከሰት ጋፍሌን ከአጅራኒስ ዴቢ ነርጋትንጅሩ ከናፍ ሐላውን ቆርማ ተቀበን ከብሮን ኢዳአመኒ በራአንጎ ዶክተር አብይ አህመድ ደራን ቆርማ ተከሰቡሱ መላጀዱ ጥንጠልቶን ጠገፈቱ ተከኛ ፍለተሙ ዶክተር አብይ ከነላልች ሱዳን ጥንጠልቶታፍ በከቡዋ ፓርቲ ሞርሚቱ ሃሶፍሲስ ነጅራ ድሬ ዲሞክራሲ ከሰትት ዴቢና ዶክተር አብይ ሙሚቸ ሚኒስቴራ ታአኒ ከከቹን አንጎ ከቀበታን ፓርላማት ዲያታኒ እርገረገይ ቦዳ ማንኒመሬ ኢሃዴግ ጉያ ከሌሳ ወልገይ ገገሴን ፍለኖ ኢታና ድረታ አንገገሴኔ ሰባባንሳስ ኦቦ ደመቀ መኮንን በረሁጂሳኒ ዋን ህፍጥኔፍ ኢትጋፈታ መከብሮዳ ፍሌ ካዲመማ ታአኒ ዋንን ያትኒ ፊጀዳ እስክንድር ፍሬው ትንፍኔራ ከነጌ ፈታጅርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ድሬ ዲሞክራሲ ክብጠተ ቶርባን ደርቤ ራጀል ቀቤ ከንወልገይ ሳግጌ ሳትሮ መንመሬ አደዋዊ ዶክተር አብይ አህመድ ድረታ ፓርቲቻ ከታን ሙርቴሱሳ አኩመከለይ ሰደገሰን ቤክሰሴጅራ ሙሚች ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ ድራኒ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ታይታ ሳኒ ገለክሱፍ እየተጠየኛ ገልፈተን ኤገረጋሲ ሴቦደ ዶክተር አብይን ድረቴ ሱማት ፍላቴ መንመሬ አደዋዊ ከኑማ ዶክተር አብይ አህመድ ኤኙ ኤሰት ደለተን ኤሰት በረተን ማል ማል ሆጀቻ ቱረን ዳቡኒ ሞርሚቶታፍ ጥንጠልቶኒዮ ዋኤ ፍላተሙ ዶክተር አብይ ማልጀዱ ናሞቱ ቅንዴሴ ሴና ዶክተር አብይን ጀልቀም
ዶክተር አብይ አህመድ አሊ ጎድና ጅማ መጋላ ጋሮ ከሰት አከለኮስ ኢትዮጵያት አገየ ሰገል በረድ በኩለ ሰገል ይጃተም ይሰደት አባሳኒ ሙስሊማ ፋደሳኒ ክርስቲያና ራደለተን በርኖተሳኒ ሰደርካቶ ኮፋ መጋላ ጅማት በረተን ሁምሪሳኒ ወጋ ኩደሸኒ ጀቹን አከለኮስ ኢትዮጵያት በረድ በኩለ ሰገል ይሰደት ተሚሰዲ ፓርቲ አደዋዊ ዮካኒ ያደክ ሴነኒ ሎልቶ አከታ አንዱበተ ሴናን ጅሬኝሳኒ ወለገሊጣ ከሰት ለንጂ ወራና ኢድሌ ፉደተኒ አቹመት ረመደሙዳን ደሜቲካፍ ቁነምቲ ወራና ከሳ ታጃጅለን ኡትሞ ወራና ከሰጅረኒ ከቶረ ለንጂ ሳኒት ዴኘቀቡ መሐንዲሱማ ኮምፒውተር አበረቹዳን ከፍንፍኔ ተርገሙ ማይክሮሊንክ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ኮሌጅራ በረኩመለ ማፍሰዲ ዲግሪ ባችለርስ ያርገተን ወጋፍሪ ቦደሞ አፍሪካ ኪባ መጋላ ፕሪቶሪያ ከሰት ከነርገሙ ዳበተ ተኮራ ካርቶሎጂ ኦካን ኦጉመረጋሌ ኦካን ዳታ ገሬሌ ለመግዱት ወልጅጅሩ በሬሱ ፊኩቲን ዲግሪ ሳኒ ለመታፉደተን አብያ ህመድ ከነመለስ ቶረበርኖታ ኦገንሰ ጨውምሳፍ ጅጅረማ ኦካን ትራንስፎርሜሽናል ሊደርሺፕ ኤን ቼንጅ ጀደሙን ከመጋላ ለንደን ተርገሙ ዩኒቨርሲቲ ግሪንዊችራ ዲግሪ ማስተር ሲቲን ኤቢፈመን ይጅረን ኮሌጅ ኦገንሶጂ ሊድ ስታር ራስ ዲግሪ ማስተር ሲ ቡልቺሰ ቢዝነስ ዮካን ኤምቢኤ ፉደተን ይጅራን ዶክተሩማ ዮካን ፒኤችዲ ሳኒሞ ዳበተ ቆኖ ነገኛ ፍትከነጋ ከዩኒቨርሲቲ ፍንፍኔራ በረደብሬ ጀቹን በረኩማላ ማፍሰገለ አርገተን አከለኮብሰ ኢትዮጵያት በረድ በኩል ሰገሊፍ ሰደት ተሚሽን ሚሴንሰራ ያቲሳ ኢትዮጵያ ከታን አብያ አህመድ ከሩዋንዳ ትቦበዬ ቱሬ ገሬ ነገ የጉምሰ ተኩማ ሞቱም ሞታ ዩናሚር ጀረሙ ሚሴንሰታኒ መጋላ ኪጋሌት ተጃጅለ ከነኒ ቱረን በረድ በኩረ ሰገሊፍ ሰገልተመ የሮ ኢትዮጵያ ፌርትራ ግዱት ወራንስ ከየ ቱሬት ጉርሙ ኦዴፈኖ ዮካ ረጋቲካ ከደሜ ቶኮ ገና ከቱረ ዮተው አገበርኩመ ለማብለማት አንገሰደርካ ሌተናል ኮሎኔሉማት ጉደተን ዶክተር አብይ ኢንሳ ጀረሙ ከበይከሙ ኤጀንሲ ጫሳት ከነጋብዮ ለሳ በረድ በኩል ሰገሊፍ ሰገልተም ይሰገሉ እንደሱዳን አገበረኩ መለማብ ለማት ዳይሬክተሩ ማዳን ኦጀተን ረጋሌቅ እንደሱ ወልት ደበርሱፊ ፈጫሱ ትዳበቶ ተሞቱ ማይደ ተቀበኒፍ ሚሴንሰ ቦርድ ተውዳንስ ተጃጅለኒ ጅራን ዶክተር አብይ አህመድ ፓርቲ ለ ሚሴንሶታ አደዋዊ አፍራንኬሳ ተኮከተ ዳበተ ዲሞክራታው ኡመቶሮሞ ዮካን አዲዮት ሚሴንሰው ገንሳተውን ከቶረ ሲያሳቲን ቆደፉደቹ ጀልቀበን ወጋ ሰደድ ዱረ በረኩ መለማብ ለማከሰቱሬ yeroo sanatti daarektarummaa insaa gad lakkisuudhaan miseensa koree giddu galeessaa dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo ta'anii aga bara 2004 miseensa mana mareef koree hojii raawwachiistu addawaawii yookaan ihaadeek ta'uudhaanis hojjetan. Filannoo bara 2002 geggeessame irratti immoo aggaaroodhaaf filatamanii miseensa mana maree bakka bu'ootaa Itoophiyaa ta'an. Yeroo sana naannoo Jimmaatti walitti bu'insa hawaasa musliimaa fi kiristaanaa gidduutti ka'ee lubbuu namaaf qabeenyaarra miidhaa guddaa geessisee ture dhaabsisuu fi waliigaltee waaraa fiduu keessatti akka qooda guddaa gumaachantu dubbatama. Dr. Abiy Ahmed akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2007 aanaa gommaa bakka bu'uudhaan miseensummaa paarlaamaaf filataman. Dr. Abiy Ahmed waaltaa odeeffannoo saayinsii fi teknoolojii Itoophiyaa kan jedhamu dhaabbata qorannoo kan mootummaas hundeessanii jiran. Bara 2007 miseensa koree hojii raawwachiisu dhaadoo ta'anii waggaa isaatti immoo ministeerummaa saayinsii fi teknoolojii Itoophiyaatti muudaman. Baatilee xiqqoodhaaf eegu hojjetanii booda taayitaa isaanii federaalaa sana dhiisuudhaan gara bulchiisa naannoo Oromiyaatti deebi'anii sadarkaa ittaanaa pireezidaantummaatti tajaajilanii jiran. Hoogganaa biiroo karoora misoomaa magaalaa Oromiyaas ta'anii hojjetan. Dr. Abiy afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan Tigree fi afaan Ingilizii dubbachuu danda'u. Guraan dhala dabre kanarraa eegalee immoo durataa dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo yookaan OPDO ta'anii hojjetaa jiran. Dhaggeeffattoota keenyaaf durataan ehadegiif namni gara fuulduraatti muummicha ministeeraa ta'an beeksisamuu ilaalchisee jaarmeyaalee mormitootaa biyya keessa jiranoo akkamitti ilaalu? Ittaanaa durataa Kongiresa Federaalaa Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu Finfinnee irraa dubbiseen jira.
Nuyi akka ilaallutti walitti qabaasaa Addawaayeedha kan nuyi ilaallu. Addawaayeen waggaa 27 biyya kana keessatti adeemsaa jira. Barcuma qaqqayyaree namoota irra ka'aa ture. Nuyi namoota irraa muufii hin qabnu. Garuu sirna sanatu rakkina uumaa jira. Rakkina biyya kana keessa jiruufis inni mataan isaa gadi bu'ee rakkina uumame hundumaaf anaatu itti gaafatama jedhee amma sabi keenya baay'ee irratti rakkina argaa jira. Addawaayeen gara siyachiitti biyya kana geggeessuudhaaf hin danda'u amma geggeessuun kan danda'amu waliigalteedhaan wal bira ta'anii haasa'anii karaa nagaatiin jijjiiranii adeemuutu barbaachisaa jenneeti. Nu jijjiirsa barbaanna malee har'a muummee ministerichaatu waa balleesse iddoo isaa abalu bu'ee dhaan jedhu miti nuyi namoota irraa hin qabnu. Namooti waan fidan hin qabanii sirni suni hamma jirutti rakkina qaba. Sirni kuni waggaa 26 fi sadeeme kanaanii sagantaa kanaanii gara si'achiittis dhimma baasuu hin danda'u. Seera biyyattii kabachiisus dadhabeera. Namooti baay'een iddoo baay'eedhaa rakkataa jiru. Amma yeroo kana nagaadhaan ba'anii nagaadhaan galuun iyyuu baay'ee rakkisaa wanta ta'ee fi bira ta'anii haasa'anii mareedhaan ta'utu isa gubbaa jira nagaadhaanii.
Walitti dhufanii mari'achuu ennaa jettan eenyufaa jechuu keessan akkamitti kan dhaabni keessan ilaalu yookaan immoo yaada akkamii dhiyeessa dhaabni keessan?
Akkuma beektan Addawaayeen ganaa waggaa 26 fi kan inni karoora qabu amma sabi biyya kanaadhaa sabi Itoophiyaadhaa kan inni jechaa jiru guyyaa 17 ta'u waggaa tokko haa ta'u isaan mari'ataa irra turanii dhufanii kuni jijjiirraan inni isaan amma jedhaman paartii tokko keessaati. Yoo nama jijjiiranii muummee ministeeraa godhani kun jijjiirama jennee kan fudhannu miti nuyi. Kan nu jijjiirama jennee dubbannu biyya kana keessatti kan ta'uun isa gubbaa jiru gara siyachiitti waliigalteedhaan utuu dhiigin bu'in isaanis keessatti argamanii mootummaa haaraan dhaabbatee yoo biyya kana bulche malee rakkina qabaa jenna nuyi.
Bayii walgayii Addawaawii yookaan ihaadeek kanaaf filatamuu durataa paartichaa laalchisee kan magaalaa London jiru Kiil Yuunivarsiitii irraa barsiisaa seeraaf mirga dhala namaa Dr. Awwalaloos gaafadheen ture.
Namoonni tokko tokko ilaalcha adda addaa qabaachuu danda'anii garuu walumaa galatti Oromoon akka Oromootti muummicha ministeeraa biyya san keessatti ta'uu jechuun qabatamuu amma jiru keessatti osoo ta'ee kuni uummata Oromootiif waan gaariidha. Sabarsabdamoota biraatiifis waan gaariidha. Biyya Itoophiyaa jedhamtu san walumaa galatti waan gaariidha. Akkasumas naannoo saniifis waan gaariidha jedheetini fudhadha. Akkuma beekamu heeraa fi seerri biyya san jiru gaafii sabab sablammoonni yeroo dheeraadhaaf kaasaa turan irratti hundaa'eetiniin kan dhaabateedha. Haa ta'u malee akkaataa inni qabataman heerri sun itti dalagaatiniin ture yeroo dheeraadhaaf mirga sabab sablammoota kabachiisuu hin dandeenye. Qabsoo waggaa 2-3 dabran kana keessa godhamaa ture walqabateetiniin halli mutumani tidalagu halli addawaini sakka parti tidalagu jijjirame qabso tadiyonis sabake no wajin tawdan oden wondi gun jijjiramu dande hetin injira jijjiramni kun wan hunda boru istanin jijjira je committee garu akka ake katakka dem satulal detin jenne kun jijjirama gari je defdanne
sadarka mumiche ministerati dr abi malgochu dandaw kana boda jetten yaddu dr awal
akka heera biyya saniitti muummichi ministeera nama aangoo jiraachisaa ol aanaa qabudha. Paarlaamaayyuu diiguu danda'a jechuun paarlaamaa fedhii paarlaamaatiin mari'achiisee paarlaamaan dizoolve ta'eetiniin filannoo biraa waamuu danda'a. Akka hojii raawwachiisaatti namni aangoo haga isaa qabu hin jiru aangoo guddaa qaba jechuudha biyya san keessatti. Waa'ee seera kabachiisuu ta'uu danda'a, waa'ee haqa ta'uu danda'a. Mirgaa fi olaantummaa seeraa irratti ta'uu danda'a. Gaheen muummichi ministeeraa qabu baay'ee baay'ee guddaadha. Gaafiin guddaan akka muummichi ministeeraatti aangoo seerri kennuuf itti fayyadameetiin hojjechuu danda'amoo hin danda'use jedhuudha. Yeroo gabaabaa keessatti kuni ta'uu dhabuu danda'a. In the long term garuu tarkaanfii fudhachuu qabu. Hundayyuu fudhatee of eeggannoo godhuu qaban hundayyuu godhanii akka jaarmayaatti hooka socho'uu danda'an taate akkuma haga ammaatti qabsoo godhaatiin turan kana hinjafatanii bakka gana ga'anitti gara fuulduraatis deemuudhaaf bakka kana qabachuun aangoo kana qabachuun hiree guddaa bana. Yoo xiqqaate wanta guddaa jijjiiru yoo dadhabe sadarkaa naannoo indatti mootummaan naannoo Oromiyaa bilisa ta'eetiin dalaguu akka danda'u muummichi ministeeraa baay'ee gargaaruu danda'a jechuudha. Fedhii yookaan hayyama muummicha ministeeraa malee waraanni yookaan ammoo sekuuritiin dhimma naannoo keessa seenuu hin danda'u.
Gama biraatiin mormitoonnis haa ta'u qeeqxonni dhuunfaan yeroo adda addaa akka kaasaa turan mootummaan kun yeroo dheeraadhaaf taayitaa irra tureera. Ihaadeg yeroo dheeraadhaaf taayitaa irra tureera. Jijjiiramni jiraachuu turre jira. Mootummaan ce'umsaa mormitoota hunda hirmaachise jiraatee qaamni hundumtuu kan keessatti argamu ta'utu irra jira. Akkasitti malee ammallee ihaadeg ofuma isaa ofin haaressa jedhee namoota bakka buusuun faayidaan qabu kanneen jiran ni jiran.
Sabaaf sablammoota adda addaa bira akkasumas humnoota siyaasaa adda addaa bira ilaalchi kun akka jiru beekamaadha. Garuu wanti wajjin baafachuu qabnu tokko addawaa'iin humna tokkoo miti. Addawaa'ii keessa humnoota adda addaatu jira. Humnoonni tokko tokko almost akka oppoozishinii ta'aniitiin ilaalliitti hojjetaa turantu jira. Akka paartii tokkichaa akka garee tokkichaa gooneetiin ilaaluu hin qabnu addawaa'ii. Haallee asiin dura itti deemaa ture jijjiiramaaf riifoomii barbaachisaa ta'u tokkoodhaaf karaa banuu hin dandeenye ture. Har'as wanti kun ta'uu hin danda'u jenneetiin guutumaan guututti hiriirsan cufuu hin qabnu. I think humni amma aangoo qabate kun haga tokko irra deddeebi'eetiin waan dubbateef jijjiirama kanammoo haala adda addaatiin uummata Oromoo qofaaf osoo hin ta'in uummata Itoophiyaa walumaa galatti jechuudha hojjechuudhaaf jijjiiruuf qophii akka ta'an yeroo adda addaa ibsaatiin hin turani. Addawaa'ii keessatti immoo humni jijjiiramni akka dhufne barbaadu kam akka ta'e ni beekna. Kanaaf hin jijjiiraman jenneetiin guutumaan guutuutti karaa cufuun barbaachisaa natti hin fakkaatu sirriis natti hin fakkaatu. Haa ta'u malee opiniyoon waan aangoo qabatteef qofa Oromoon mirgi isaa boru guutumaan guutuutti eegamaa. Opiniyoon heeraa fi seeraan haala asiin duraan adda ta'e tokkotti deemtii jenneetiin isaanis guutumaan guutuutti fudhachuu hin qabnu. Haalli sabaaf sablammoonni adda addaa paartiiwwan adda addaa filannoo bilisa ta'e tokko keessatti hirmaachuu danda'anii biyyi sun dimokiraatawaa dandeettu irratti dhiibbaan godhamuu qaba karaa hundaan iyyuu jechuudha.
Dhimma kanarratti as Yuunaayitid Isteets kan jiru Giloobaal Yuunivarsiitii irraa barsiisaa falaasamaaf hayyuu falaasama siyaasaa Dr. Alamaayyoo Birruus gaafadheen ture.
Karaa tokko xinnoo nama ajaa'ibuu hin danda'a wanti kuni maaliif opiniyoonni yeroo dheeraa fi mootummaa sana keessatti akka mormituutti kan dhaabbateedha yeroo tokkotti jalqabe. Mormiin kun irraa kan ka'e fincilatu jira jedhamee miseensota jaarma kanarrattu tarkaanfii adda addaa fudhatamee jira. Jaarmichas immoo hoogganasaayyuu dhiibbaamatti PLFiin dura ta'anni dura ture lammatatti bu'ee Dr. Abiy immoo tokkoffaa kan dhufu godhamuun sun jaarmicha ol keessatti hiruudhaaf aangoodhaaf adda adda tamsaasa'anii gochuudhaaf yaalanii turanii. Hundumtoo jechuu didee OPD'oonni walga'ii kana keessatti mormii guddaa uumee dhaabbiinsaas cimaa ture jedhamee dubbatamaa kun dhugaadha hoo ta'e filannoon kun amma ta'e tokko ilaalcha diidaa gad tasgabbeessuu danda'a. Keessumaa warri alaa mootummaa kanarratti bobba'aa jiru geeddaraan akka godhamuu fi kanaaf xinnoo ishee afuura baafachuudhaaf isaan malluu danda'a. Ata umale amma state of emergency kuni hoji rajirutti aklai misere sakamiyo te eofilame hoje chuan nandenyef ango toko yuan inkamne fi hikni sa politika antar kamfi toko garafundrata adin sudan da jame ya duhindan da amuji enfurat. Kana chismo garafundrata ilala musaf kabu. Olaantummaani TPLF kana keessatti diigama moo hin diigamu inni je'usun murteessaa ta'uu danda'a jedheen fudhadha. Guutummaatti yookiin ta'e malee sochiin ammaa kun qabanaa ofii hin deemu.
Muummichi ministeraan haaraan Dr. Abiy Ahmed akka muummicha ministeraatti tarkaanfiin ittaanu maaltu irraa eegama? Danqaalee maaltu isaan mudachuu danda'a? Gaaffii uummanni dhiyeessuuf deebii kennuuf hoo carraa maalii qabu jettanii yaaddu Dr. Alamaay?
Hojiin inni guddaa dhugaa muummee uummataa ta'uudhaa fi yookiinis immoo muummee olaantummaa TPLF hambisuudhaaf ta'uu danda'u yoo ta'e inni hojii isaa inni jalqaba seera alatti state of emergency keessuma uummata Oromoo irratti lallabamame. Kana seera alatti ta'uusaatuun qofaatuun taane aangoo muummichaa guutummaadhaan waan dhukkaamsuu fi filamuun hiikan hin qabne waan ta'eef hojiin inni guddaa isa seera alatti ta'e kana akka seeratti gaafatamu godhamee irra deebamee irratti dubbatamee hatattamaan state of emergency kun dhaabbachuutti isaaf qabaa jedheen hin fudhadhu. Kanan godhiini jeeqamni biyya sana keessa jiru itti fufuuf adeemaa jedheen hin fudhadhu. Kun akkuma arginu kana guyyaa guyyaa nama baay'eetu ajjeesamaa jira, gidiramaa jira, inni kaan biyya isaati qe'ee isaati buqqa'eeti biyya namaatti godaanaa jira. Haala kanaatiin itti fufuuf adeemaa jecha wattaaddarri Mabushetti. Hojiin inni guddaa isa kana kan ta'u sana booda balance of powerii IPRDF keessattu jechaa waldiddaan OPDO fi TPLF gara tokkotti akka inni futtaafachuu danda'u uummatoota isaan kan gama isaatti gorsiise wal'aansoo kanatti fufuttisaaf qabaa jedheen fudhadha. Kun egaa kan ta'uu danda'u tokkofaa tikni lammaffaa immoo waraansi guutummaadhaan paartii isa kamiitiyyuu alatti ba'ee walabummaa isaa eeggatee hoo jiraachuu danda'a ta'eedha jedheen fudhadha. Ammatti garuu kun ta'uu waan danda'u hin fakkaatu.
Gaaffii dhaabota mormitoota adda addaan dhiyaatee ture, gaaffii mootummaan ce'umsaa paartiilee hunda hirmaachisu dhaabachuutti irra jira. Mootummaan kun kanaaf amma balbala hin bannetti biyya sana keessatti jijjiiramni dhufuu hin danda'u warra jedhantu jiru. Kanaaf akkamitti ilaaltu Dr. Alamaay?
Kun dhugaadha. Gaaffii waan hin qabnedha. Inni kun egaa hidda buqqisaa kan ta'e jechaan koo raadikaal kan ta'e geeddarraadha inni gaafatu. Inni kun mootummaan kun kanaaf qophaa'aa hin fakkaatu yeroo ammaa kanatti. Karaa tokkoon hubanne OPDO'n lubbuu EPRDF kan balleessu kan diigu tun taane kan hambisuuf tattaafatu natti fakkaata. Natti kunis maalii geeddarraa irra keessaa tokko geeddaruudhaani komii uummanni qabu tokko deebisuudhaani umurii mootummaa kana yookiin immoo umurii olaantummaa paartii kana tursiisuudhaaf inni yaalaa jiru. Isuma kanallee fudhachuu hin dandeenye. Kanaaf mormitoota isaan kaaniin daangaa siyaasa keessa gashanii isaan duukaa wal falmuun aangoo kana fedhiidhaan gadhiisu amma ta'etti hubata mootummaan kun. Inni kun immoo akka suusaayidiitti akka fajjeessutti waan ilaalanidha jedheen hin fudhadha. Keessumaa balaa uummata irratti geessisamaa ture waggaa dheeraa kana keessatti qabeenya saamicha guddaa godhame kana irratti booruun keenya sodaachisaa jedhanii waan of sodaatanii fi waan kanatti adeemuu danda'u jedhee takka hin abjadhoon karaa kodhaaf.
Dhaggeeffattoota keenyaa Addawaawiin kaleessa dura teessummaa paartichaaf dhadhoorraa Dr. Abiy Ahmed filachuu laalchisee kanneen yaada isaanii nuuf ibsan hayyuu falaasama siyaasaa Dr. Alamaayyoo Birruu, hayyuu seeraaf mirga namoomaa Dr. Awwalaloof, ittaanaa pirezidaantii Koongireesa Federaalaa Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu Guddaan galatoomsadha. Kanarraa kanuma nan xumura. Nagaatti. Ani namoo daandiiti.
Wallee kanaan qophii keenya har'aaf jennee xumurraa. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.
Ya wa irram fachu ya nui ya Yawa iram fachu fianui.